қоқыс пен қалдықтан қалай ақша табуға болады?
Макулатура жинап тапсырсаңыздар болады, пластиктерді жинап тапсырсаңыздар болады. Жақында тағы бір компания келді Алматыға. Олар арнайы өзінің базасына апарып тапсыратын болса, сізге ақша төлейді.
Асыл тұқымды шыбындар тағам мәселесін шеше ала ма?
Тамақ талғамайды. Уксус құйылған болса да, қандай тамақ болса да бұл жей береді.
Жеген органикалық қалдықтардың сапасына байланысты бұлардың тыңайтқышының құрамы өзгеріп отырады. Зерттеу орталықтарына бердік. 40% протеин, 40% майлар болып шықты.
Пластиксіз өмір, тіс пастасы, шампуньді құйып алатын дүкен қайда бар?
Кез келген адам ғаламдық жылынуды тоқтатуға қалай үлес қоса алады? Азаттықтың экология мәселелеріне арналған Эко күнделік подкастында осы және өзге сұрақтарға жауап ізделеді. Оның авторы әрі жүргізушісі мен Мақпал Мұқаңызы. Подкасты Apple, Google Podcast, Spotify және Азаттық сайтынан тыңдауға болады. Эко күнделікті тыңдап, кішкентай эко қадамдармен үлкен өзгерістерге жол ашыңыз.